Šodien norisināsies diskusija par LGBT tiesību stāvokli mūsu valstī. Latvija aizvien ir viena no pēdējām valstīm LGBT tiesību jomā Eiropas Savienībā, kā arī Eiropā kopumā, kas joprojām nav ieviesusi divus satversmes tiesas spriedumus. Un par LGBT tiesību situāciju Latvijā sarunāšos ar Kasparu Zālīti, LGBT un viņu draugu apvienības Mozaīka pārstāvi. Labrīt!
Labrīt!
Sākšu ar nesenāko pašmāju aktualitāti. Pavisam nesen Saeima ar balsojumu trešajā lasījumā no sēdes darba kārtības izslēdza civilās savienības likumu. Pirms tam jau teju vai bija iespēja to pieņemt, bet ļoti ātri arī viss apstājās. Kādi jums ir secinājumi par šo procesu?
Jā, jāsaka godīgi, ka mēs esam ļoti apbēdināti, jo tas bija tāds viens neliels solis uz priekšu, kur mēs varējām ne tikai izpildīt divas satversmes tiesas spriedumus, bet vienlaikus arī izmainīt cilvēku dzīvi. Tā kā tas tā priekš cilvēkiem tas bija diezgan tāda bēdīga diena. Dīpaši, ka pietrūka tikai trīs balsis, tā kā, bet tas neko nenozīmē, nu, mēs virzīsimies uz priekšu, un arī vakar mēs jau iesniedzām mana balsa iniciatīvu ar vairāk kā 23 tūkstošiem parakstu, tā kā jaunā Saeima, sākot savu darbu, pavisam drīz arī saņems šo iniciatīvu un arī nāksies turpināt darbu pie civilās savienības likuma arī nākošajam sasaukumam. Tā kā darbs nekur nepazudīs.
Bet, nu, vērojot un vērtējot šīs jaunās Saeimas, jaunā sasaukuma sastāvu, kā jums šķiet, vai šis likums varētu vēlreiz vispār iziet cauri un kā jūs paredzat, kā būs tuvākajos gados vai nekļūs vēl grūtāk kā šobrīd, kā līdz šim?
Jāsaka godīgi, ka 4 gadus atpakaļ man šķita diezgan līdzīgi, kad mēs redzējām to Saeimas sastāvu, tad man arī nešķita, ka šis jautājums varētu kādā veidā virzīties uz priekšu. Es noteikti nedomāju, ka ceļš būs viegls, bet nu, tomēr Saeimai jāapzinās to, ka ir satversmes tiesas spriedumi un satversmes tiesas spriedumi likuma spēks, un tie tomēr ir jāpilda. Mēs nevaram izvēlēties, kurš spriedums mums patiks labāk un kuru mēs izpildīsim, un kurš mums pavisam nepatīk, ja to mēs nepildīsim. Un tas ir tāds ārkārtīgi drausmīgs signāls visai sabiedrībai kopumā, un arī nu, Saeimai būtu jābūt tā kā paraugam sabiedrībai, nevis jāiedvesmo nepildīt tas, ko tiesa saka. Nu, ja Saeima nevirzīs šo lietu uz priekšu, iniciatīva savās rokās jau ir paņēmušas Latvijas tiesa. Ja, tā kā līdz šim ir atzītas daudzas ģimenes, un tiesa ceļā un šis skaits aizvien vairāk pieaugs. Tā kā ja likumdevējs vai Saeima šajā sakarā grib šo jautājumu vieglāk atrisināt, tad regulējumu nāksies pieņemt. Vai mēs to sauksim par civilās savienības likumu, tas ir viens. Šim likumam ir nomainījušies, man šķiet jau 4 nosaukumi, ja, tad, bet cerība tomēr man ir, un nu, es arī ceru, ka Latvija nebūs pēdējā valsts Eiropas Savienībā, kas pieņems partneru attiecību likumu, jo par to jau runā arī dzen Slovākija, un par to runā arī dzen Lietuva.
Jā, un vakar varēja ziņās lasīt, ka tas ir pieņemts arī Meksikā. Visos štatos.
Meksikā ir laulības, jā.
Jā, nu, tur ir jau vēl solis tālāk, bet kā jūs saredzat, kur ir lielākās problēmas? Kāpēc tas pie mums tā kavējas vai bremzējas? Tur ir tīri politiskas viedokļu atšķirības vai kas tur ir par lietu vai varbūt kaut kāds spiediens?
Es domāju, ka tas ir absolūti, tā ir politiska spēle, tas ir cilvēki ir noteiktiem politiskiem spēkiem, kuriem, protams, nav ar ko cīnīties vairāk, viņi ir visas savas cīņas kaut kādā veidā, visas iepriekšējās cīņas vairs nav tik aktuālas, priekš viņiem, protams, jāatrod kāds jauns ienaidnieks, un šis ienaidnieks jau kādu brīdi ir atrasts, un tad tas ir diezgan izdevīgi cīnīties un baidīt sabiedrību šajā gadījumā ar to, ka kādas vērtības tiks apdraudētas, bet nu, mēs redzam visā pasaulē, neviens vērtības netiek apdraudētas, bet pieņemot, pieņemot tādu iekļaujošu regulējumu, mēs vienkārši ļausim cilvēkiem dzīvot, bet šajā gadījumā ne tikai vienkārši dzīvot, bet dzīvot drošā vidē. Un jā, tā kā tas, es domāju, ka šī ir vienkārši noteikti politisku spēku vēlme, ja teiksim diezgan skarbi, spēlēties ar cilvēku dzīvēm.
Kāds šobrīd ir tas tiesiskais regulējums dzīves biedriem?
Ja, tas, ko mēs arī šodien, kas mums arī būs šī diskusija par LGBT stāvokli Latvijā, mēs arī runāsim par to, kā tas vispār kopumā ir, jo, ja mēs skatāmies par to LGBT stāvokli, tas nav tikai vienīgi ģimeņa audzīšanai, ja mēs sakam, mēs šodien arī minēsim to aktuālo jaunāko skaitli, bet līdz šim rītam tās ir 16 ģimenes, kas ir atzītas tiesas ceļā. Un tālāk jau mums ir šis solis pa solim, kad mēs turpināsim atzīt arī nākošos soļus. Viens ir tas, ka cilvēki ir tiesas priekšā atzīti kā ģimene, bet tur uz priekšu jau ir daudz citas un šajā gadījumā sadzīviskas lietas. Šeit ir nodokļu nodevi jautājums. Šeit ir arī mantojuma jautājums, ir veselības jautājums, un tos mēs visus atkal, diemžēl, mums nāksies arī risināt tiesas ceļā. Bet, nu, ja mēs skatāmies arī no tādas kopējās politiskās retorikas, tad to, ko mums arī parāda šī veselu gadu veiktais monitorings arī par naidu runu, ja, par to, ko arī kolēģi no sabiedriskajiem medijiem ir runājuši par aizvien pieaugušo naidu runu pret LGBT kopienu arī pret citiem. Tā kā mēs esam vērtējuši, mēs savu gadu esam pētījuši šo, jau trešo gadu pēc kārtas, un mēs esam arī skatījušies, kā policija uz šo visu reaģē. Tā kā šī būs arī daļa no šīs dienas sarunas temata.
Jā, nu tik tālu teikšu paldies jums šajā rītā par sarunu. Sazvanījos ar Kasparu Zālīti, LGBT un viņa draugu apvienības mozīka pārstāvi. Tātad šodien norisināsies diskusija, kas veltīta jautājumiem par LGBT tiesību stāvokli Latvijā.